klukkan 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og Mokka appinu. Fjölskyldur ísraelska gísla hafa kvatt Donald Trump bandaríkja forseta til að ganga fyrir hugum samningi sínum að binda enda á stríð á Gaza-svæðinu. Trump fundar í dag með Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels, af þeim 251 gísl sem Hamas-samtökin í Palestínu tóku. Í árásinni á Ísrael 7. oktober 2023 eru 47 enn á Gaza-svæðinu þar að 25 sem Ísraels telur að séu látnir nánar þetta á mbl.is. Aðalsteinn Árni Baldursson formaður verkalýðsfélagsins Framsýnar og Húsavík segir í viðtali Morgunblaðinu að fólk sé farið að flytja burt úr bænum. Ástæðan tímabundin rekstrarstöðum PCC Bakka Silicon. Hann segir áhrifana gæta víða í samfélaginu fyrir norðan því PCC Bakki Silicon verji 100 milljóna í kaup á þjónustu frá fyrirtækjum á svæðinu en alls missa 133 félagsmenn Framsýnar vinnu hjá PCC Bakka. Ragnhildur Þóra Káradóttir forstöðumaður Cambridge Center for Myelin Repair segir niðurstöðu nýra rannsókn á lyfjameðferð við MS-sjúkdómnum mikla hvatningu. Vísindamenn frá Cambridge kynntu niðurstöðunar á ráðstefnu í Barcelona nýverið en það benda til þess að samsetning lyfjana metformins og klemastins geti örvað endurmyndun myelins hjá fólki með MS-sjúkdóminn. Nánaru þetta í morgublaðinu. Fjórir eru látnir eftir að karlmaður hóf skotríð í kirkju Mormóna í Michigan ríki í Bandaríkjunum í gær og kveikti síðan í kirkjunni. Átta til viðbótar eru særðir þar að vera einn í lífsættu. Tilræðismaðurinn sem var fyrrum hermaður var veginn af lögreglu. Og hærra hlutfall barna á landsbyðinni greinist með offitun á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir það eru nær engin þverfagleg þjónustúræði bóði í heimabyggð. Á landsbyðinni. Nýlega var komið að fót svokallari lífsstílsmóttöku á Heilbrigðisstofnun Suðurlands sem hefur það verkefni að fást við offitu meðal barna með markvissum hætti. Móttakan svo fyrsta sinna tegundar hér á landi en einn aðstandenda hennar segir í morgunblaðinu í dag að lengi hafi skort úrræði sem grípi börn og foreldra þeirra á fyrri stigu máls. Og þrír leikir fóru fram í gær í úrslitakeppni bestu deildar Karla í knattspyrnu. Fram vann Val 2-0 í efri hluta keppninar og í neðri hlutanum vann IBVF Vestra 5-0 á Ísafirði og Afturölding vann KA 3-2 í Mosfellsbæ. Í kvöld líkur annar umferð þegar Stjarnan og Víkingur mætast í efri hluta keppninar og veru leikið í Garðabæ. Það var að blessa það veðrið. Í dag spáð suðaustan 13 til 20 metrum á sekundu en hægari vindur verður norðalands. Rigning verður sunnan og vestalands en þurftamestu norðaustan til. Talsverð rigning verður suðaustan til og suðlæg 8-5-10 metrum á sekundu og skúrir eftir hádegi en áfram verður rigning suðaustan til fram á kvöld og hiti þetta 7 til 13 stig að deginum. Ég heiti Valti Björnarminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is k100 og Mokka appinu.